prašau tylos ir gal dėmesingumo. Šiuo gražiu įkvepiančiu pranešimu Žilvinas ir mynė kelią, tiesė tiltą praėjam pranešėjui, Dainiui, kuris, nors ir nežinau tiksliai, jo teksto neturėjau rankose, bet esu tikras, kad toliau plėtos kalbos dalykus ir turėsim puikią galimybę patys pasitikrinti ir sužinoti daug naujo ir apčiuopti, tikiuosi, dalelę šventumo, kuris glūdi kalboje. Dainius.
Čia atsirado savaiminis įvadas, aš dar savo paties pranešimo sąskaitę norėjau kelius žodžius tarti lyg iš bendro įspūdžio. Aš išsitraukiau susijaudinę savo pranešimą akinius ir kažkur pasidėjau ir pamiršau kur. Ir žodžiu, man ieškau, lakstau, blaškausi, man jau ne vienas žmogus patarė, sako, tai iš atminties skaityk. Man yra tai buvę, aš vieną kartą Dailės akademijoje turėjau pranešimą skaityti, nuėjau ten, jis tikėjaus, kad jie turės, aš jiems buvau nusiuntęs, kad išspaus, o sako, mes neturim kompiuterio, o nėra, žodžiu, pas mane nėra. Ir ką dabar daryti, atsiprašyti, kad nieko, kad aš atsiprašau, nepasiėmiau, išėjau ir perskaičiau iš atminties. Tada. Pasirodo praktiškai viską iš esmės tą patį pasiūlyjau, ką buvau pasirašęs, bet tam reikia kažkokios tokios, na, iš esmės buvau priverstas pakilti į kitą sąmonės būsiną, taip sakant. Dar prisimenu tokį pavyzdį jums papasakos. Šiaip kiekvienas iš jūsų be abejo tokių pavyzdžių daugybę turi. Aš dirbau sargų budėtojų 17 metų ir ten anksti keltis reikėdavo ir kažkurį laiką mes ten neturėjom žadintuvų. Tiksliau, žadintuvas buvo, bet aš nežinojau, kad jis žadintuvas, nemokėjau nustatyti ir aš savo pasakydavau kelios šeštą. Paskui išėjo taip, pažiūriu laikrodį šešą. Ir paskui sakydavau kelios šešios 02. Iš esmės laikrodis yra, viskas yra, nieko netrūksta. Bet paskui įsigėjau žadintuvą, tiksliau mobilų telefoną, ir tada aš bandžiau, kaip aš nebandžiau, aš niekad nepabandu, vis laik bandu nuo žadintuvą. Jeigu tik atsiranda ramentas, į ką pasiremti, tai iš karto su to vietoj žmogus susmunki. Labai džiaugiuosi, kad aš radau savo pranešimą, tai mano ramentas, aš jį dabar remsiu, man nereikės nieko galvoti, visiškai nereikės jokių aukštesnių sąmonės būsenų, tikiuosi. Bet įvadas čia nebereikalo. Iš tikrųjų, mes kiekvienas esam patyrę, nu, mažų mažiausiai nuotaikos sviruoja, savijautos. Tai yra galima ten klasifikuoti, tarkim, tą samoningumo struktūras, apie kurias vakar užsiminiau. Iš tikrųjų, galima, tarkim, kaip kokia vaivorykštė, tarkim, horizontaliai, tai yra įvairios nuotaikos, maždaug vienodam samoningumo lygmenį galimos, tarkim, na, kaip vaivorykštės spalvos, mėlyna, raudona, žalia, geltona. O gali būti vertikalios sąmonės būsenos, vertikalūs skirtumai, tai yra pačioj tamsios spalvos, o viršui ryškios šviesos. Nesvarbu, kurioj tu nuotaikoje esi, visuomet tu gali būti arba aptemęs, arba labai ryškiai. Tai iš to mes galim, nu, kiekvienas šiek tiek žino tą savo sviravimą. Mažų mažiausiai diena ir naktis, budrumas ir miegas irgi yra toks ryškus pavyzdys to sviravimo. Bet mes visą laiką, tarkim, va štai kažkur ten tu pusiau užsimiršęs, pusiau sapne gyveni, o būna kitokių būsenų, kai tu supranti, dėl ko gyveni, ką darai iš tam pasaulyje, viskas nuskaidrėja yra. Tai iš tikrųjų tokių sviravimų yra, mes galime numanyti, galim, tarkim, induktyviai numanyti, tarkim, vektorių žemyn ir aukštyn, žemyn bus visiškas susapnavimas, visiška tamsa, aukštyn bus galutinis kažkoks visiškas nuskaidrėjimas. Man regis, šventumas tiesiogiai susijęs su tuo, nes visiško nuskaidrėjimo būsenoje viskas yra visiškai aišku. Ir kai mes truputį aptemę būnam, nu, tarkim, į tokį įvaizdį pasitelkim, kaip, pavyzdžiui, panerį, nu, virš vandens visiškai skaidru viskas, o panerį truputį į vandenį ir ten pradeda trūkti orą, bet jeigu turi vamzdelį, kaip koks naras, tarkim, tai tu plaukiai po vandeniu, bet nuolat kvepuoji oro viršuje. Jeigu į kokias tu būsinas be pasinertum, jeigu tu neprarandi ryšio su jeigu prisimeni, paprastai kalbant, kad tu viską supratai ir buvai kitoks, tai tas šventumas nuolat tave gali lydėti, arba bent potencialus, tarkim, netgi kirminų, vat, reikia išvalyti išvietę, pavyzdžiui. Bet nepaisant to, nu ką, nu, nusiplausi tas rankas paskui, bet iš tikrųjų tas šventumas niekiek nepradingsta, jis neprivalo pradingti, iš esmės jis neprivalo jokiom aplinkybėm pradingti, niekada, jokiom sąlygom. Ir visiška sveikata Va čia aš tą perfrazuoju integralumą, integer lotiniškai yra sveikas, man nepaliestas, nepažeistas, tai tas sveikas tu šiuo atveju kaip spodinė sveika, neskilusi. Visiška sveikata yra visuomet čia ir dabar su mumis, tik ją reikia nu, prisiminti, arba bent numanyti, arba bent leisti kaip prielaidą jai būti ir to iš esmės jau šis tas. Jo, o aš, kadangi paminėjau sveikumą, noriu prisipažinti, kad aš jaučiuosi nesveikas pastarosiom, jau gal net dienom, o jau savaitėm, kažkoks visiškai visas išsekęs, toks visas nuvytęs, visiškai pradęs jėgas. Prisipažinsiu liūdnai, kad man ir medis, apie kurį mes prieš 2 metus ar prieš 3 kalbėjom šitoj Rumšiškėse, turi nežinau, nieks jo nesodino man gimstant, tiesiog šiaip buvo toks mano mielas medis miškiais nudžiūgo. Ir galvoju, man dabar, ar man jau čia laikas džiūti visą, ar aš dar kažkokiu būdu išnersiu kažkokiu kitoj pusėje radęs kažkokias atsporas. Už tai, kad aš taip prastai truputį jaučiuosi, tai ir mano pranešimas nebus ypatingai naujas. Atvirai šnekant, turiu atsiprašyti jūsų ir perspėti, kad iš tikrųjų pats savo aš nieko naujo ne jums nepasakysiu iš pats iš savęs. Jau visa tai mano yra ir apgalvota, ir jau kalbėta. Bet, na, žinoma, aš turiu prie pasiteisinimą, tarkim, muzikantas tą pačią dainą važiuoja, vis groja koncertuose, vis kitaip, ir visi kviečia, pagrok mum arba prie laužo, nu, pagrok dar, nu, tai ir aš, va, turiu tokią dainą paruošęs, aš ją pamėginsiu, na, tas pasidėjęs, jums pagrok. Tai nėra nenuoširdų, nes galima nuoširdžiai atlikti savo dainą 17 kartą, tai čia nėra 17 kartas. Va, na, ir dabar po tokios įžangas pamėginkim jau eiti prie pranešimo. Jis, o čia blogas spausdintuvas, kaip jis vadinasi lietuviškosios šventumo sąvokos kilmė. Padalijau pranešimą į 2 stambes dalis, iš kurių pirma turi 2 skyrius, o antra 3. Pirma dalis, va čia kaip tik va tas tesinys kalbos temos, žodžių istorija kaip pažiūrų raidos pėdsakas. Pirmos dalies pirmas skyrius. Kalbotyros nauda tautos mentai pažinti. Čia šiaip tautos mentai yra Daukanto žodžiai. Ir abu žodžiai kaip junginys tautos mentai yra Daukanto, jis kelis kartus vartojo. Dabar yra toks tinklapis, kur daug visko. Iš tikrųjų tautos mentai yra tas pats, kas nacionalinis mentalitetas. Nacionalinis ir tautos skirtingų šaknų žodžiai, o menta ir mentalitetas iš vis tos pat indoeuropietiškos šaknės žodžiai, tiesiog menta yra lietuviškas, atitikmuo mens mentis, reiškia, yra lotyniškas žodis. Irgi pavyzdys, kai mes, mum tarsi paprastų mes šnekam tautiniais žodžiais, kai pakalbi paprastų, viskas aišku, nu reikia susišnekėti, ir Žilinas prieš tai irgi užsimnė, mum reikia kažkaip susišnekėti, tai mes susišnekam paprastų. O kai pagalvoji, tai lietuvių kalboje lygiai tą patį galima pasakyti, tautos menta. Tik tiek, kad noriu pasakyti, kad aš čia taip juokauju, pusiau parafrazuoju paprastu, bet kartu liūdnai primenu, jog visa dabartinė Baltarusija yra buvę lietuviai. Kažkurią akimirką jie pradėjo susišnekėti paprastu. Ir mūsų kalbėjimas, mūsų bandymas mąstyti svetimo mintim yra, kad būtų paprasčiau, yra tas pats tesinys to paties reiškinio, nu, savotiško vidinio neįgalumo, neleidimo savo būti tiesiog nuo pat pirmą pradėję būsenoje, nuo kurios pats pradedi spręsti, mąstyti, ugdyti žodžius kartu su mintimis, jie auga kartu. Tai štai, kalbotyros nauda tautos mentai pažinti. Priminsiu, jog žodis yra dvigubas. Jis yra tarsi sudėtas iš 2 dalių. Viena dalis tai yra žodžio kūnas, kabutėse, tai yra iš esmės garsai, kuriais žodis ištariamas. Na, žinoma, ir raidės, jeigu mes jau jį užrašom vienais ar kitais rašmenimis, jau antrailis dalykas, tai irgi sudaro žodžio kūną. Kita žodžio dalis yra žodžio siela kabutėse, tai yra žodžio reikšmė, kuri tais garsais yra perteikiama. Semiotikas pasakytų, tai yra signifikantas, yra tai, kas reiškia, ir signifikatas, tai, ką jis reiškia. Kalbininkai skiria žodžio formą ir žodžio turinį. Forma šiuo atveju būtent yra garsai, garsinas, materija žodžio, turinys atitinka jo reikšmę. Savo ruoštų kalbotyra kaip mokslas sudaro dvi šakos arba du dėmenys, neatskiriami šiaip iš prigimties, bet mokslas apie žodžių formas, jų tarpusavio santykius bei raidą. Tai formalioji kalbotyra bendrai tariant, na, istorinė gramatika ir šiaip gramatika. Ir mokslas apie žodžių reikšmes, jų tarpusavio santykius irgi raidą. Tai yra semantika arba semasiologija, kaip vadinama moksle. Formalioji kalbotyra šiaip griežtas mokslas, kalbininkai nepraleidžia progos tą pabrėžti. Aptinkantis griežtas garsų santykių taisyklės įvairiuose kalbose, įvairiais istoriniais jų raidos laikotarpiais ir tomis taisyklėmis remiantis, nustatantis tiek istorinę žodžio formos raidą, tai yra vykusius žodžio formos pakitimus toje kalboje per tam tikrą laiką. Tiek žodžio atitikmenis bei giminaičius giminiškose kalbose. Giminiškų kalbų tarpusavio santykius nuo seno įprasta vaizduoti kalbų medžio pavyzdžių. Artimiausios vienos šakos atžalos, tokios visiškai šviežios, dar žalios, nesumedėjusios, tai būtų vienos kalbos tarmės, pavyzdžiui, aukštaičių ir žemaičių. Dvi atskiros šakelės, na jos, tarkim, pradeda, jos auga laikui bėgant, tarkim, tos atžalos, jos medėja, leidžia savo atžalas, jos tampa atskiromis šakelėmis. Tai dvi atskiros šakelės, tai dar palyginti neseniai atsišakojusios, artimai giminiškos kalbos, pavyzdžiui, lietuvių ir latvių, kurios manoma iki 7 amžiaus mūsų eros, tai reiškia iki 1 tūkstančio 7 amžiaus, sudariusios buvusios tik vienos kalbos tarmės dar. Dar buvo tik viena kalba, ne lietuvių ir latvių, o jų prokalbė. Taigi buvo tarsi atžalos dar žalios, dar nesumedėjusios. Lietuvių, latvių ir dar prūsų kalbos sudaro jau storesnį ir senesnį, seniau atsišakojusią baltų kalbų šaką, jų bendrą prokalbę, kurios buvusios atžalos, jos visos trys yra. Žinoma, ir daugiau buvo, kurios nunyko, nepaliko dokumentų pėdsakų, mes apie jas mažiau ką galim pasakyti. Baltų prokalbė panašiai kitados sudarė bendrą šaką su paskui atsišakojusią būsimųjų slavų prokalbę, kuri vėliau išsišakojo dar savarankiškai toliau atskiromis slavų kalbomis. Ji kalbininkų taip ir vadinama – baltų slavų prokalbė. Na, čia galima daryti išlygą šiokias tokias. Vieni sako, kad tai yra galinti būti tiesiog baltų prokalbė, nuo kurios atsišakojo slavų kalbos. Aš su Vytautu Rinkevičium kalbininku dėl to esu šnekėjęs ir jis yra mane įtikinęs vis dėlto korektiškiau tarti baltų slavų prokalbė, nes tos labai artimos baltų kalboms kalbos, iš kurių išsirutuliojo daugiau slavų kalbos, jos vis dėlto turėjo tam tikrų ypatybių, kurių neturėjo tos baltų kalbos, kurios iš kurių išsirutuliojo dabartinės baltų kalbos. Vadinasi, šiokie tokie skirtumai buvo tarminiai kažkada. Jo tik buvo dar tik skirtingos tarmės, bet vis dėlto. Ir kadangi iš tos prokalbės bendros išsirutuliojo tiek būsimos baltų kalbos, tiek būsimos slavų kalbos, vadinasi, vis paranku vadinti baltų slavų apimant į vieną. Senų senovėje spėjama maždaug lygi 3000 prieš mūsų erą, tai yra ne vėliau negu, vieną bendrą prokalbę sudarė baltų, slavų, germanų, keltų, lotynų, graikų, senovės iranienų, senovės indurų, kai kurios kitos kalbos. Tai vadinamoji indoeuropiečių prokalbė, indoeuropiečių kalbų medžio kamienas. Panašiai savas kalbų šeimas sudaro ugrų finų, semitų, chamitų, tiurkų ir kitos pasaulio kalbos. Būta bandymų suvesti jas į dar storesnį kamieną, manyti, kad iš kažkokios dar senesnės, bendresnės prokalbės visos jau šako, šitie kamienai jau atsišakoja, kaip kelia kamienio medžio. Bet visa tai kol kas nėra hipotezės, nėra visiško aiškumo, bendrais brožais nėra. Giminiškose kalbose yra išlikę gana daug formalių atitikmenų. Tai yra žodžių, kurie savo formą gali būti laikomi vieno bendro tam tikro lygio prokalbės žodžio atšakomis. Kitaip sakant, mes paskui matysim pavyzdžius, kol dar latvių ir lietuvių kalbos neatsišakojo, tai toje prokalbėje, bendroje, vienoje kalboje būtų tam tikro žodžio. Ir abi kalbos tą žodį paveldėjo, žinoma, pagal savo garsų kaitos dėsningumus jis truputėlį pakitęs yra, bet nesunkiai atstatomas kalbininkų, kai tai yra vienas žodis. Bet šitų žodžių, šitų atitikmenų įvairiose giminiškose kalbose reikšmės toli gražu nesutampa, arba bent jau ne visuomet sutampa. Dažniausiai vis dėlto net ir nesutampa. Tuo būdu atsiranda galimybė tirti žodžių reikšmių raidą. Jeigu giminiškose kalbose turime du žodžius, kilusius iš vieno prokalbės bendro žodžio, tačiau turinčius skirtingas reikšmes, vadinasi, to vieno prokalbė žodžio reikšmė turėjo būti tokia, kad iš jos galėtų atsirasti ir vieno būsimo žodžio reikšmė, ir kito būsimo žodžio kitokia reikšmė. Bet žodžių reikšmės, tiesą sakant, tai yra jais kalbančių žmonių mintis. Užtat tirdami žodžių reikšmių kitimus bei raidą, mes savo ruoštų galime užčiuopti tokį reiškinį kaip savotiškas užsamoninis kolektyvinis mąstymas. Tai yra labai lėtas, tūkstantmečius užimantis mąstymas, kolektyvinis, tikrai ne vienas žmogaus, visos ištisos tautos jame dalyvauja. Bet tos kaip kinta, vadinasi, tų pačių žodžių reikšmės skirtingais atvejais. Tarsi mintis vienų žmonių viena kryptim nueina, kitų žmonių kita kryptim. Mes atsekdami tos reikšmų santykius, atrandam, įgyjam galimybę užčiuopti to mąstymo, to lėto didžiojo, iš esmės, plačia prasme, žmonijos mąstymo raidą, tarsi atpažinti tą lėtą galvojimą ir minčių eigą ir kryptį savo ruožtą. Iš čia galime padaryti labai svarbių išvadų apie atitinkamų žmonių grupių, tai yra tautų galų gale pasaulėžiūrą. Būtent šį šimtmečius, tūkstantmečius trunkantį kolektyvinį mąstymą, pasireiškinti įvairių sinchroninių pjūvių pasaulėžiūromis, tai yra žiūrint, kuriam lygmenį mes tuos atitikmenis lyginsime, ir atsiskleidžia atskirų savokų kilmė bei raida, ypač mazginių savokų, sudarančių pasaulėžiūros sąsparas. Kelis iškalbingus pavyzdžius dabar pateiksiu. Pavyzdžiui, lietuvių kalboje yra žodis jėga. Ir latvių kalboje yra žodis, jis tariamas kiek kitaip, jėga, bet yra visiškai tas pats žodis, abiejų kalbų bendroji prokalbė, ne taip jau senai, tai būtų vieno žodžio. Dalykas tas, kad latvių jėga reiškia ne jėga, o prasmė. Nu, dar ir arba supratimas nuovoka. Pavyzdžiui, toks įmanomas latviškas klausimas, kada dzyvės jėga? Tai verčiant reikėtų sakyti, kokia gyvenimo prasmė. Tai šitas sakinys, jeigu mes ištartumėm jį truputį tūkstantmečių anksčiau, jis galėtų būti suprantamas ir kokia gyvenimo jėga. Nes ta reikšmė toje prokalbė, mūsų lietuvių kalbos atitikmens reikšmė, jinai irgi turėjo jos užuomazgą priklausyti tam prožodžiui. Ir atvirkščiai nusiskundimas, jog kame nors, pavyzdžiui, nėra jėgos, kažkoks reiškinys, ai, tame nėra jėgos. Latviškai tariant, reiktų sakyti, kad tame nav jėgas, nėra prasmės. Labai panašiai mes ir dabar apie ką nors pasakome, o, jėga, kai mus paveikia to reiškinio, tiesą sakant, prasmė. Čia mes galime užčiuopti, kad tokia senoviška santykį, senovišką pirminę reikšmę, jėgos savokai išsrutulioja tai yra mentinė, tai yra dvasinė savoka. Kita vertus, prasmė nėra vien supratimo reikalas, prasmė yra jėga. Galbūt net tikroji pirmapradė jėga. Kitas pavyzdys, kuris patvirtina, tarkim, visai kito šaknie žodžiai, kitas kalbų šakas gretinant, jie iškyla. Bet reikšmų santykis visiškai panašus ir tai rodo, jog čia neatsitiktinumas, jog tai yra dėsningas reikšmų santykis. Tai yra lietuvių siela, o būtent taip turėtume kirčiuoti, ir slavų sila. Priminsiu, jog slavų sila reiškia jėga. Baltų lietuvių siela ir slavų, ir baltų, tarkim, seila, kažkada bendroji prokalbė, baltų slavų prokalbė, jis skambėjo kaip seila ir buvo vienas žodis, ką jis reiškia, mes nežinom, tą galim numanyti iš tų jau žinomų mums žodžių reikšmių, kažkaip suvesti, bet aišku, kad mes turėsime jungti jėgos ir sielos savokas į kažkokį bendrą. Siela nėra šiaip savo kažkas, siela yra jėga ir jėga yra, neteina nei iš kažkur, jėga ateina iš sielos. Nu, suprantama, galim numanyti, kad sielos brandolys yra va, šiuo atveju prasmė. Ir rasim skirtingus pavyzdžius, nagrinėdami visą tą pačią raidą. Taigi, pirmykštė jėgos samprata buvo dvasinė, galimas dalykas panašiai melaneziečių maną. Mes dabar, čia, žinom, pradžioj, dėl pabaigoj, antropologai buvo tyrinėję melaneziečių vietinius gyventojus ir iš jų kalbos paėmė tokį terminą, kuris paplito jau per visas, per vakarietišką mokslą, jis net nebeverčiamas, maną. Nu, ta mana yra visai ten aiškinama, visai tyrinėjama, bet iš tikrųjų tai yra kažkas tokio, kas į vieną pusę yra jėga, iš kitą pusę yra prasmė, dar neįsišakoja. Tam tikram, nu, mes vadinam tai patyrimu, aš sakyčiau, tam tikram sąmoningumo lygmenį mes atrastumėm, kad prasmė yra jėga, o jėga yra prasmė. Labai paprastai čia galima paaiškinti, mūsų visą elgesį, visą gyvenimą lemia mintis tam tikros mūsų užčiapamas prasmės ir tai, kad tos prasmės veikia mūsų gyvenimą, tai ir reiškia, kad jos yra, turi jėgos tam, nu, galima sakyti, tam tikrą krūvį. Kitas pavyzdys, jau vienos lietuvių kalbos rėmose, nu, rėmose tarsi negalima sakyti, nors gražiai atrodo, ribose tarkime, tai yra žodis priežastis. Šiaip tai mes apie priežastingumą kalbam tada, kai norime pabrėžti šio laikinę mokslinę pasaulėžą. Tai jinai yra priežastingumu grįsta pasaulėžą. Bet kalba mums sako, jog šita žodis priežastis, tai yra priešdėlis prie ir kažkokia neišikol, kad šaknis žastis, tai yra pasirodo, tai ta pati kaip žodžiuose žosti ir žodis. Taigi pirminė lietuviškoji priežastingumo samprata remiasi vadinamąją žodžio magiją arba žodžio galia. Toks pats santykis yra irgi kaip pavyzdys, jog tai neatsitiktinumas tarp visai kitos kalbos ir kitos šaknies žodžių. Tai yra slavų rok likimas ir rėkti, na, rusų izrekat, tarti sakyti rėčių kalbą šneka, yra vieno šaknies žodžiai. Ir iškia likimas ir žodis ir kalba vėlgi yra vieno šaknies žodžiai. Taip sakant, tikrasis priežastingumas, bent savo šitos tikroji priežastingumo sampratos kilmė veda mus į žodžio reikšmę. Nu, į tai, kas, tarkim, tyrinėtojų vadinama žodžio magija. Dar vienas pavyzdys. Vaistas. Mes dabar vaistą suprantam, kaip kažkokia, aš turiu tarkyti kažkokių tablečių nuo gerklės skausmo, nuo slogos, tai toks vaistas, kažkoks daikčiukas, bet turbūt be išlygų materialus, tai kažkoks būtent daikčiukas, kurį galima dažniausiai nuryti, bet galima kartais ir susileisti. Ir tai nuo jo vat, pasikeičia mūsų būsenos. Tikimės jo iš blogesnės į geresnės link. Bet jeigu mes patyrinėjom žodžio vaistas kilmę, tai pasirodo, kad jis yra buvęs vaitas, tai yra šaknis vait, ta pati šaknis, iš kurios turime žodžius, veiksmažodžius išvysti, išvydau, veizdėti, žiūrėti, žvelgti, sekti akimis. Rusiškai vaidimai, žinome, vaist žinoti, vokiečių visam, ich vaist, vat, sakoma, žinau, rusų vėdat žinoti, sanskrito vėda, jis žino, daiktavardis vėda, šventasis žinojimas, šventoji žinija vėda. Taigi vaisto ir gydymo pirminės sampratos pagrindas yra žinojimas, ne kas kita. Būtent žinojimas yra gydymo užuomazgos, gydymo savokos ir vaisto savokos, brandolys ir sėklas. Mes vėlgi turim ir kitą patvirtinimą, tai būtent žiniuonio sąvoka. Iš tikrųjų, žiniuonis yra tai tradicinės medicinos atstovas, jis gydytojas, bet jo pavadinimo šaknis yra žinoti veiksmažodžio šaknis. Kartais užtenka nustatyti žodžio formalias sąsajas vienoje kalboje ir jos gali būti savaime ganėtinai iškalbingos. Itin vienas iš tokių stulbinančių pavyzdžių, bent mane buvo visiškai apstulbinęs, kai aš jį užtikau. Iš tikrųjų, tai šitą sąsą, kurią aš dabar atskleisiu, tik pasistengsiu atskleisti kuo aiškiau, bet jinai nustatyta toli gražu ne mano, bet kuriam lietuvių kalbos, net nereikia čia etimologijos, tiesą sakant, net gramatikos gana, tai jinai visiškai akivaizdi. Tai yra žodžiai bausti ir baudė, veiksmažodis bausti, baudė yra galiniotinė arba tranzityvinė veiksmažodžio lytis reikalaujanti galininko, tai yra baudė, baudžia bausti ką. To paties veiksmažodžio savaiminė arba intranzityvinė lytis yra busti būdo. Atitinkamai susiję, pavyzdžiui, dušti, daužti, lūžti, laužti, smukti ir smaukti, sprūsti, sprūdo, sprausti, daugelis kitų, tarp kurių visai panašus į mūsiškį šitą žodį būtų, pavyzdžiui, glusti, glūdo ir glausti, glaudė. Daryti, kad glustų. Bendra prasme, glausti tai iš esmės tas pats, kas glūdinti, nes glūdinti irgi galų galia daryti truputį kitai, bet daryti, kad priglustų. Glausti tai tarsi va taip vieną kartą, o glūdinti, kad daryti, kad priglustų. Tuo pačiu bausti, pirminė bendra prasme, reiškia budinti. Kalba tą besąlygiškai, be išlygų rodo. Belieka mums nurytis šitą supratimą ir iš to pasidaryti išvadas, kokiegi buvo pirminė bausmės samprata.
Dabar tokie patarėjimai.
Norom, nenorom prižadinsi šiandien.
Viešai deklaruojama prasmė.
Bet tai yra vienintelė teisinga bausmės įmanoma prasmė. Vadinasi, bausmės samprata tokia jinai remiasi požiūriu, kad nusikaltelis yra aptemusios sąmonės žmogus, jis jam apsiniaukęs protas yra. Jis tarsi miega arba paskendęs užsimiršę savo sapnuose, todėl jį reikia iš to dvasios miego pabudinti, prižadinti ir taip išvaduoti nusikaltimą sukėlusio aptemimu. Tokia ir būtų pirminė lietuviškoji bausmės samprata, kurią liūdė visiškai akivaizdžiai pat žodis, kuris tą bausmę įvardyje. Dar vienas pavyzdys, kuris jau artina mus prie šventumo temos visiškai. Tai yra auka. Kazimieras Būga buvo taip gana lengvabūdiškai nusprendęs, jis daug ten buvo. Nu, žmonės kartais yra priversti, jam mūsų kalbotyros patriarchas, jis padarė milžinišką įdirbį. Jis iš esmės nuo nieko į viską išvedė lietuvių kalbotyrą, dėl to jam teko daryti daug sprendimų, laiko ir jėgų ir galimybių, neturint visiškai galutinai jas ištirti tas galimybės. Jis buvo nusprendęs, kad tauka yra Daukanto naujadaras. Tuo metu buvo toks atoslūgis po romantizmo, savotiškas pozityvizmas, toks atoslūgis į nepasitikėjimą visiškai visais romantikais, nu, kadangi Daukantas romantikas, didžioji mažoji premisa, išvada jis klysta. Iš tikrųjų, Daukantas toli gražu ne vien, galbūt jis kažką ir kūrė galvoje, bet toli gražu ne tiek jis kūrė ir galvoja naujų, kiek bandė prikelti gyvenimui primirštamų, užmirštų žodžių. Dabar yra visiškai neginčytinai įrodyta. Tai yra kalbininko Paleonio, jis paprasčiausiai atrado, ar ne Šiauliuose, kažkokiam archyve 17 ar 18 amžiaus raštuose daiktavardį auka, po kurio nebeliko visiškai jokio abejonių, kad tai tikrai nedaukanto išradimai. Kalbininkai, ne viena, yra daug kalbininkų rašę apie auką. Aš esu bandęs vienoje vietoje apžvelgti, išreikiuoti istoriškai tas mintis. Šitas žodis daiktavardis siejamas su veiksmažodžiais aukoti, aukauti, aukoti, pirminė reikšme kiloti, iškelti, kilstelėti aukštyn. Pasirodo, jog mūsų istorijos mitologijos šaltiniai, kiek jau bent jau nuo 16 amžiaus gausesni mums pristato lietuviško aukojimo, aprašo lietuviško aukojimo, pasirodo, kad iš tikrųjų, na, tarkim, ožio aukojimo atveju, kulminacinė akimirka, reiškia, būtent vyksta, ožys prieš paskerdžiant jis yra kilstelimas, jis yra pakeliamas. Duona, tarkim, yra kilstelima, net liejamasis aukojimas prieš nuliejant yra pakeliama. Ir čia yra daugybė pavyzdžių, tai sakant, iškelkim taurę linksmybių, irgi yra galų galia šito paties pirminio įvaizdžio, tam tikrai, nu, profanacija savotiškai, iš tikrųjų, tai yra visam pasaulyje būdingas aukojimo vienas iš elementų, ne vienintelis, žinoma, jis daug aspektų turi, bet šitas yra vienas iš esminių aukojimo tokių dėmenų, kada yra auka ar aukojimas daiktas yra kilstelimas. To kilstelimo prasme galų gale, na, čia jinai išplaukia arba jinai remiasi vertikalės mitinė semantika, mitinė, reiškia, prasme, tas nu, vertikalė, tai reiškia, kad nu, tarkim, yra pakilimas ir nuosmukis. Mes iki šiol vartojam tas savokas toli gražu ne fizinė prasme, tai būtent kaip metaforas, remdamėsi mitinę vertikalę sampratą. Apačioj pragaras, viršui rojus, ir kiekvienas pakilimas ir nuosmukis vat, yra toks nedidelis sviravimas šitoje vertikalėje. Tai štai aukojimo esmė yra būtent pakilimas. Jis veda ir ritualiniu būdu, simboliniu veiksmu, jis primena mums ir atlieka, tiesą sakant, tą pakilimą. Tai štai auka ir yra, vat, remiasi šitais veiksmažodžiais aukoti, aukoti, irgi pirminė reikšmė pakelti. Ir turi, vadinasi, jo pirminė prasmė aukos yra, nu, kaip kilstelimas, arba tai, kas pakilėta, tai, kas kilstelita. Galų gale, suprantama, idealiu atveju tiesiog pakeliama, pakylima dievams, galbūt ugnies ugnimi ir dūmais kylančiais į dangų nuo ugnies. Tai yra irgi toks nebejotinas susikalbėjimas su dievais. Na, toks yra, čia galima truputį išplėsti bendrą vaizdinį, čia visam pasaulyje būdingas, labai savaime suprantamas. Iš tikrųjų, bet prisimenant Daivos vakarykštį pranešimą, iš tikrųjų, ugnis visuomet kyla aukštyn, tai vienas iš ryškiausių jos požymių atitinkamai perinterpretuoja simboliniam pasaulėvaizdyje. Vanduo visuomet bėga žemyn, tai irgi esminis ir priešingas ugniai požymis. Galima sakyti, yra statiškam pasaulėvaizdyje viršui dangus apačioj žemė, o dinaminiam ugnis kyla, vanduo leidžiasi. Nu, čia aš man žiūrint ratas sukasi taip, jums žiūrint turėtų jis truputį gal šitaip, čia ugnis kyla, dangus, vanduo leidžiasi, žemė ir taip sukasi. Tai norint auką arba žinę perduoti į dangų, dievui arba dievams yra aukojama į ugnį, o palaima iš dangaus pasiekiama lietaus simboliniu. Jis suprantama kaip simbolinis lietus, išlijo malonę, išlijo palaimą, palaistė žemę galų gale, nuo to ir derlius, tai tiesioginė prasme prasideda. Tai štai auka yra tai, kas būtent kyla, kas keliama, kas kilstelėjama yra aukštyn. O dabar galime jau perėti tiesiog prie žodžio šventas, prie lietuvių kalbos žodžio šventas kilmės. Mėginsime ją užčiopti tuo pačiu aptartu būdu, kaip mes jau gretinom, kaip pavyzdžius nagrinėjom su kitais žodžiais. Žodis šventas lietuvių kalboje dar turi tos pat šaknies veiksmažodį švęsti, švenčia šventė, kurio pirminė bendra reikšmė ir būtų atlikti šventą veiksmą, iš čia švęsti šventę. Iš čia yra atitinkamas daiktavardis šventė. Ir žinoma, kita vertus, kažką pašvęsti, tai padaryti šventą, suteikti šventumo ypatybę, požymį, pašventinti, išventinti irgi, tik tiek, kad veiksmažodį šventinti yra jau būdvardžio šventas vedinys, jis nėra bet nu, jis tos pačios šaknies, bet jis yra antrinis, ta prasme, kad pasidarytas jau veiksmažodis iš būdvardžio. O švęsti yra atvirkščiai, švęsti pirminis veiksmažodis, švent šaknis, iš jos yra būdvardis šventas. Prūsų kalboje savo ruoštų būta daiktavardžio svins, bent taip rašomas, rekonstruojamas lytimis svintas arba sventas. Reikšmė šventas. Ir jo vedinys, irgi veiksmažodis svintintis, rekonstruojamas fonetiškai kaip svintintvei arba sventytvei, švęsti šventinti. Latvių kalboje daiktavardis svets, reikšmė šventas, laikomas slavizmu, taip sprendžiama grinai dėl formalių priežasčių. Tačiau yra veiksmažodis svinėt, švęsti, kuris yra savas, paveldėtas iš bendros pokalbės, taigi ir jo vediniai svinyks, pavyzdžiui, iškilmingas, irgi yra tos pačios šaknies. Kaip matome, baltų kalbose žodžio šventas reikšmės paaiškinimo nėra. Visose baltų kalbose jis jau turi reikšmę šventas arba švęsti šventinti. Mes nematom kitos reikšmės, su kuria galėtumėm jį susieti ir mėginti užčiopti kilmę. Ta pati žodį, ta pačia reikšmė turi ir slavai. Tai yra svent. Lenkų šventai, rusų svet, svetoji ir kiti. Vadinasi, žodžio šventas reikšmės nepaaiškina ir baltų slavų prokalbė, dar gilesniam lygmenį. Nes ir baltų slavų prokalbė, tai žinoma vienintelė to žodžio reikšmė, šventas. Nėra jokios kitos reikšmės, su kuria būtų galima susieti ar paaiškinti. Viena vertus, galim šiek tiek į nevilti patekti, vadinasi, mums nesiseka, kol kas bent jau baltų slavų lygmenį mes nerandam paaiškinimo šitai reikšmės žodžio. Bet kita vertus, galim padaryti išvadą, kad jau baltų slavų prokalbės laikais šventumo sąvoka buvo visiškai nusistovėjusi, savaime suprantama, suvokiama kaip pirminė ir nereikalaujanti jokio paaiškinimo. Tai rodo, kad šventumas yra toli gražu ne naujų laikų kūrinys, ar bent jau kažkokių pastarųjų šimtmečių raidos atspindys, o yra viena iš archaiškiausių sąvokų, jau nusistovėjusi prieš kokius, tarkim, na, 3000 metų. Nuo dabar. Nu, žodžiu, apie tūkstantį kokį gal metų prieš. Jau pirmo tūkstančio prieš mūsų erą laikais jau buvo nusistovėjusi. Iš to galima daryti išvadą, žinoma, kad šventumo sąvoka yra labai sena ir žmonėms labai senai pažįstama kaip tokia. Tolesnė žodžio sąsajos ir galų gale pirminė reikšmė. Be baltų ir slavų kalbų žodžio šventas atitikmuo dar yra žinomas senovės iranėnų kalboje. Tai yra kalboje, kurią kalbėjo šiuolaikinio Irano ir kai kurių kitų aplinkinių kraštų gyventojų protėviai prieš 3,5 tūkstančio metų ar seniau, kalboje, kurią kalbėjo pranaša Zaratustra ir kurią kūrė religinės giesmes bei kitus religinius tekstus, sujungtus paskui vadinamąją Avestą. Taigi, Avestos kalboje šis žodis skalbėjo spenta. Ir čia kamienas be galūnės, galūnė paprastai šiaip yra es kaip ir lietuvių, tik su išlygom, kad ne, nuo padėties kitų žodžių aplinkoje gali keisti. Taigi spenta, beje, vadinasi žinomas atitikmuo Irano kalboje, spenta, bet ir dėja, ir kartu vat, gal ir nedėja, jis reiškia vėl turi vienintelę tą pačią reikšmę – šventą. Avestos kalboje šis žodis irgi neturi jokių akivaizdžių sąsajų su kitom reikšmėm, taigi ir joje jis jau buvo nusistovėjęs šventumą žymintis terminas. Tad galima būtų manyti, kad jau indoeuropiečių prokalbės laikais, taigi maždaug prieš 5000 metų apytiksliai, žodžio šventas reikšmė jau buvo nusistovėjusi, kitaip tariant, jau prieš 5000 metų šventumo sąvoka buvo tapusi savistovi. Man nesiverčia liežuvis sakyti savarankišką, nes čia rankos nieko dėto, čia yra stovėjimas, iš esmės, svarbės. Sau pakankama, galima sakyti. Nebereikalinga paaiškinimo ir praradusi tiesioginį ryšį su kitais prokalbės žodžiai. Nors ne visose indoeuropiečių kalbose šis žodis išliko, ne visose jose aptinkami aiškus ar bent spėjami jo atitikmenys. Tokių spėjamų atitikmenų irgi yra tam tikras debesėlis aplinkui. Vladimiras Toporovas, kuris dar čia bus minimas, jis yra mėgino germanų kalbose užtikti tikėtinų atspindžių, reiškia refleksų, tariant prostų šito šaknies. Taigi galima manyti, kad žodis buvo svarbus ne vienodai visoje europiečių prokalbėje, o iškilo pirmą, tapo itin svarbus tam tikrose jos tarmėse. Išklojus ant žemėlą apie tas sritis, kur senovėje gyvavo baltų slavų ir iranėnų prokalbės, nebejotinai turėjusios šitą žodį, tą pačią reikšmę. Išeina gana didelė vientisa erdvė, vakaruose siekianti Vyslą ir šiek tiek toliau, na, kur baltų kalbos gyvavo. O rytuose nusidriekusi toli vidurinė Azija ir tiesiogiai susisiekianti su senovės indų, su vedų kalbos plotu. Senovės indų, tai va štai viso šitoj teritorijai buvo žinomas kažkoks žodis, nu, to laikmečio atitikmuo mūsų dabartinio žodžio šventas, kuris jau reiškia šventas ir neką kitą. Galime sakyti šventumo realas. Senovės indų, vedų kalba su senovės iranėnų arba avestos kalba, nes avestas yra tas šaltinis pirminis, iš kurio ta kalba yra žinoma, ankstesnių iranėnų kalbos tekstų nėra. Prieš šitoms kalboms išsiskiriant yra vedų ir avestos, arba nu, senovės indų ir senovės iranėnų kalboms išsiskiriant, jos irgi sudarė bendrą indų iranėnų arba vadinamųjų arijų prokalbę. Na, kaip baltai ir slavai buvo tai šiek tiek artimesni, vėliau išsiskyrė negu indoeuropiečių prokalbės kilo. Taip ir indų iranėnų prokalbė vėliau truputį atsišakojo, tos dvi šakos, negu pirma buvo bendras kamienas, o tik paskui atsišakojo. Taigi, jeigu jeigu senovės iranėnų kalboje būta žodžio šventas atitikmens, tai savaime yra dingstis patikrinti, ar tik neatsiras kokiu nors jam giminiškų žodžių senovės indų kalboje. Tokį tyrimą ir atliko iškilus 20 amžiaus antrosios pusės rusų kalbininkas Vladimiras Toporovas. Šiaip jis yra parašęs bent 3 ar 4 straipsnius labai panašius savo turiniu savo struktūrą, bet vis dėlto visi jie šiek tiek vienas matyto skiriasi, toks šiandien toks kaip beveik kaip tautosaka, variantai visą laiką. Bet visi jie skirti šitam šitam žodžiui, kurio, iš kurio lietuvių, indoeuropiečiam žodžiui, iš kurio lietuvių kalboje turime šventą. Taigi, Rigvedoje sakralinių šventų giesmių rinkinyje, kuris buvo sunormintas ne vėliau negu prieš 3,5 tūkstančių metų, tai yra ne vėliau negu 1,5 tūkstančių metų prieš mūsų erą, ir, nu, o tai reiškia, kad galėjo šiek tiek ir anksčiau. Tačiau patys himnai, patys Rigvedas, pačios Rigvedas sudarančios giesmės, kai kurios iš jų yra kur kas ankstesnės, jos ne vienodo amžiaus yra, kai kurios galėjo, tiesą sakant, iš netmenamų laikų pasiekti senovės vedų laikus, ir kai jau jos buvo sunormintos. Tai šitoje, vadinasi, sunormintame šventų giesmių rinkinyje, pavadintame Rigveda, yra paminėtas toks žodis šventas. Jis du kart paminėtas yra. Formaliai jis visiškai atitinka Avestos pentas ir lietuvių šventas. Belieka dabar nustatyti jo vidinę aplinką ir išsiaiškinti, ką jis reiškia. Vienas sykis paminėtas galininko linksmė himne skirtame Agniui. Abhi šventam miršate mandi mudė. Čia kalbam apie auką. Tas šventam paliečia dėl džiaugsmo svaigaus. Ta, kuris apibūdinamas kaip šventas, reiškia, jį paliečia dėl džiaugsmo svaigaus. Antras ir kilmininko linksnė himnėje skirtame visiems dievams, bet šitas, reiškia, vat šitas himnas mums mažiau svarbus, nu čia šventas jie, kilmininko linksnis yra, bet himnas šitą eilutę mažiau svarbus dėl to, kad man turimas mano, nu, šiaip pasaulyje dabar yra trys vertimai Rigvedos, vokiškas ir prancūziškas seni. Paskutinį pastarąjį vertimą atliko Tatjana Jelizarenkova, to Toporovo žmona, jinai vedologė, ir apibendrindama, atsižvelgdama į senesnius vertimus, tie, kurie angliškai paplitę arba internete prieinami vertimai, jie tokie, nu, labai tokie pernelyg literatūriškai, aš esmės beveik nepažodiniai, sunku jais remtis. Tai Lizarenkova, na, kadangi jinai vertė Rigvedą, jinai buvo priversta ją išversti, jeigu žmogus užsibrėžė išversti kažką, jis tai padaro. Toli gražu, ne viską, bet ne viską įmanoma išversti, dėl to kai kurie vertimai pakimba ore. Ir vienas iš tokių atvejų, kai man jos vertimas manęs neįtikino, pačios eilutės aš pats nesuprantu. Aš nežinau, tai geriau apie ją iš vis tylėsiu. Tai vat vienas iš paminėjimų nieko negali duoti. O štai reiškia šitame himne, himnas Agniui, vat tame himne paminėtas, reiškia, galininko linksnė šventam, jis šiokių tokių minčių suteikia. Jį yra išnagrinėjęs ir Vladimiras Toporovas. Visų pirma, kadangi himnas skirtas Agniui, vadinasi, suprantama, kad kreipiamas ir kalbama apie ugnies dievą arba šventąją ugnį, apie Agnį. Akivaizdi sąsaja vadinasi su ugnimi, su šventa ugnimi. Todėl Vladimiras Toporovas čia išvelgia formulę. Šventas Agnis. Iš to, kad reiškia šitas būdvardis šventas, nu, galininko linksnė pritaikytas šventam Agniui, jis daro, nu, jis sugretina, tiesiog kaip formulę rašo šventas, reiškia Agnis, vadinasi, vat, tokia užčiopia vat, šitoj vietoj formulę, ir iš karto ją sugretina su puikiai žinoma slavų kalbose, slavų tradicijoje Svent Ogn ir lietuvių, ir baltų tradicijoje puikiai žinoma formulė, kaip ir lietuvių kalboje, tai yra šventa ugnis, arba rekonstruoto pavidalu šventas ugnis. Nes ugnis beje gali būti, jis ir paliūdytas vyriškai giminė ir pietryčių Lietuvoje. Formaliai šitos linksniuotės daiktavardžiai gali keisti giminę, tarkim pavyzdys yra žvėris, dabar vyriškos giminės, o senosiuose raštuose lietuvių yra moteriškos giminės, žvėries žvėriai. Tai ugnies ugniai, kažkada pietryčių Lietuvoje dar paliūdytas, bet kažkada galėjo būti ugnies ugniui, ir iš esmės tai toks, na, tos giminės čia jos virtualios truputėlį. tai aš bėgu į pabaigą, bet aš maniau, kad aš turiu čia be galo laiko, abejojau, kaip aš jį užpildysiu, tai štai dabar. Gerai, štai trumpai drūtai. Pasirodo, kad išnagrinėjus šito žodžio aplinką, kalbinę aplinką vedų kalboje, jis formaliai taisyklingai sklandžiai susijęs su šaknimitu šva, kuri reiškia pūstis, plėstis, kleistis, kupėti, aukti, kilti, klestėti, būti pilnam jėgų, galingam ir panašiai. Nėra tokio vieno atitikmens, kuri būtų galima, klestėti galbūt toks artimiausias būtų. Veiksmažai tokie kaip švajati, kupa auga, kyla klesti, daiktavardis šiavas, jėga gale galybė, būdvardis šiaviras, stiprus galingas, daiktavardis šiūras, galiūnas didvyris, šiūnas, augimas, klestėjimas, laimė. Lietuvių kalboje beje šitai, va, šitų žodžių šakniai, su šitų žodžių šaknimi laikomas giminiškų žodis šaunus. Tokiu irgi vadinasi toks, vat, visas vat, toks. Vat. Tai štai formaliai šitas šventas gali būti susijęs su šitų žodžių šaknimi. Vadinasi, dar vedų kalboje jis reiškia ne šventumą, o būtent augimą, kilimą, klestėjimą, kupėjimą ir panašias reikšmes. Kadangi taikymą ugniai, tai suprantama ir labai natūralu, kadangi ugnis visuomet kyla aukštin, jinai, ir dėl to jinai yra šventa. Tai yra auganti, kylanti, klestinti, kad jinai savaime kyla. Ir dar kadangi kalbama apie aukojimą, apie tai, kad jinai šventa tada, kai jai įliejama auka. Paprastai dažniausiai tai būdavo degi auka, kuri labai sukeldavo didelį kibirkščiavimą. Ryškiausias įvaizdis dabar būtų, tarkim, gintaro miltai įberti į ugnį, tada būna toks, iškai, ar ne. Tai čia ir yra tas ypatinga akimirka to plikstelėjimo ir kilstelėjimo, kada ugnis tampa visų, jinai tuo metu atskleidžia ypatingai ryškiai savo tą prigimtinį šventumą, nes jinai padaro tai, ką ir reiškia šitos šaknies žodžiai pirminiai. Tai čia ir būtų pirminė šventumo savokos kilmė. Čia, žinoma, aš ir nepraleisčiau progos ir prisiminti, jog ir profesorė Daujotytė būtent pažymėjo vakar šventumo sąsąją su iškilumu. Turėjo meni galbūt kalvas, kalnus, bet tai irgi iškilumas, tai irgi kilimas aukštyn. Ir Daiva Vaitkevičienė irgi buvo užsiminusi apie va tokį augimą ir kilimą ir klestėjimą. Dar labai trumpai, 5 minutės, galimos dar gilesnė šventumo savoko šaknis. Kadangi pirminė šventumo reikšmė yra tiesiogiai susijusi su ugnimi ir su ugnies plikstelimu, taigi būtent su ryškiai plikstelėjusia šviesa, vadinasi su švitėjimu, spindėsiu, tai atsiranda semantinis pagrindas kelti klausimą, ar tik negalėtų žodis šventas dar gilesniam lygyje būti susijęs su veiksmažodžio švisti ar šviesti šaknimi. Tokią prielaidą daro Vladimiras Toporovas. Ir vadinasi, susiję šitą žodį su tokiais žodžiais kaip šviesa, šviesus ir taip toliau. Šiaip iškilumo klestėjimo reikšmės ir šviesumo yra susijusios, tarkim, mes sakom, spindesys turime omeny perkeltinę reikšmę, na, kaip spindesys ir skurdas, ar ne? Vadinasi, ne apie pažodinę spindesio prasme kalbam, bet apie tam tikrą tokį klestėjimą. Na, galima blizgėti, turi reikšmės išorinis puikumas, puikiai atrodyti, na, blizgėti, karvės šeriamos, batviniais girdomos blizgančios. Tai turime suomenį tas būtent to blizgėsio, ir tai leidžia susieti šviesumo ir augimo ir tas kupėjimo, klestėjimo reikšmės. Ir formos požiūriu yra įmanoma sąsaja tarp šventas ir švisti, nes tarkim ir lietuvių kalboje švisti esamojo laiko lytise atsiranda vadinamasis šaknies infiksas, tai yra nu, įsaga, ne priesaga, bet įsaga vidury šaknies N, būtent švintu, švinti, švinta. Ir kai kuriuose tarmėse dar tai pasakoma švintas vietoj šventas ir tai tiesiogiai susisieja su šviesa. Vadinasi, ir žodėje šventas gali būti likę reikšmės šviesų spindintis pėdsakų. Kaip tik vienu iš galimų pėdsakų vat tos reikšmės Toporovas laiko itin gausius lietuvių ir plačiau baltų, iš dalies baltų slavų, realo, vandenvardžių su dėmeniu švent, kaip ežerai šventa, šventežeris, šventosios upės ir daugelis kitų. Jei taip, tai šitokio jų įvardinimo pirminis motyvas galys būti ne religinis šventumas, ne kažkokios apeigos ar šventikla, nuo kurios jau būtų, jau kaip švento reikšmė gautų ežeras, bet pirminis šventumas, kuris dar reiškia blizgėsi, spindėsi. Jūs žinote, kaip atitinkamų būdų Saulėje esant, reiškia, na, jeigu vat, kitoje pusėje iš visos šaltinės, iš Saulės konkrečiai kalbant, nu, iš dalies mėnulis pilnatyje. Ir vat esate ežere, tai jis tiesiog, nu, ežeras tampa šviesos šaltiniu, jis yra, yra tiesiog spindėsio visas nulietas. Tai Toprovas iškelė mintį, kad būtent šitie gausus vandenvardžiai su švent gali liūdyti dar ne antrinę šventumo, o pirminę to spindėsio reikšmę. Žinoma, negalima, kadangi jau vėliau šitos šaknies žodžiams prigijo, lietuvių kalboje tai griežtai, prigijo žodžiai šventas jau reikšmė būtent šventumo, tai žinoma ir ežerų pavadinimai jie natūraliai kalboje buvo perprasminti, jie jau buvo pradėti suprasti šventumo prasme. Ir žinoma, negalime atmesti atskirų atvejų, kada kažkoks tai gamtos objektas, atskirų atvejų vandens telkinys būtų pavadintas šventu ir nuo atliekamo peigų atskirų atvejų. Bet visumoje reikėtų atsižvelgti tai, kad šitie vandenvardžiai dar gali turėti ir tą pirminę šviesumo reikšmę. Vadinasi, giliausiam lygmenį žodis šventas reikštų augimą, kupėjimą, klestėjimą, pirmiausia taikoma ugniai. O kadangi taip, tai ir būtent šviesos reiškės, plyksti ar plykstelėjimą, tą akimirką ar tą metą, kada ta šviesa įsigali ir išsiplečia ir vyrauja tam tikram akiratėje. Maždaug skubėdamas va šitaip sugebu dabar užbaigti. Nu, ir gal paskutinį sakinį galima pasakyti, nors kitose kalbose kitai žodžiai šventumas įvardėjamas, bet vis dėlto šventumo sąsaja su šviesa, su švytėjimu ir šviesumu yra nebejotina beveik visose, nu, visose apčiopiamose, visose prieinamose tyrimui tradicijose. Net jeigu jinai ir nesispindi tiesiog žodėje tą šventumą reiškinčiame. Ačiū už dėmesį.
Bet linkim sujungti, paimti tai, kas svarbu ir jeigu dar reikalas, tada dar tikslintis klausti. Atsižvelgiant į gerbimo Žilvino pranešimą ir Giedrės, kas jau apibendrinančias pastabas, kad galėtume žvelgti į šventumą kaip visuotinį, visapimantį, integralų, kartu ir kasdienišką, ar vis dėlto žiūrėti, kaip yra vienas ar kitas dalykas, ar žemės lopinėlis, ar gyvenamoje aplinkoje namų dalis išskiriama, pavadinama, jaučiama, kaip esanti šventa. Tai paties vilksnis į kalbos pasaulį, į lietuvių kalbą ir į žodį šventas. Jisai lyg ir palieka, man asmeniškai, tokį šiek tiek prieštaringą be atsakymo klausimą, nes neturėdami žodžio skirto religijai, tikėjimui, tikro seno paliudyto, nebejotino aiškaus, lietuviai patenka tarp tų senųjų tautų, neturinčių žodžio religijai, tikėjimui, kas reikštų, leistų mus manyti, kad pats gyvenimas kupina šventumo ir tam kažkam tai nereikia atskiro žodžio pavadinti kaip virnam ar arklui ar dar kitam, tiesiog pats tas dalykas neegzistuoja savaime. Bet tai, kad pats atskleidė labai seną žodžio šventas istoriją ir nors nepateikamas konteksto, bet jis mums yra žinomas, jeigu ir pridurėma žodis šventas, ar šventa ugnis, ar šventa burtininkė, ar šventi žodžiai ir dar matyti daugelis kitų, jau mes turim tą blikstelėjimą, tą kažką tai svarbaus švento. Kaip mėginti derinti, jeigu tai įmanoma, ar žvelgti kaip į skirtingus palikimus, ar dar kitaip jungti. Sakyti, kad mūsų gyvenimas ir mūsų kasdienybė, pradant nuo gyvenamo namo iki mūsų apylinkės ir krašto, yra pripildyta šventumu. Ir kartu suvokti, jog yra tas kažkas, tai kas vadinama šventu, kam yra ištariama žodis, kas yra pavadinamas.
Tai aš jau taip savo leisiu gana lengvai išsisukti, jeigu jau su šviesa ir šviesos įsigalėjimu, tarkim, galima taip sakyti, susijęs šventumas, tai mes šitą šviesos reikšmę ir perkeltinę prasme savo galim taikyti, su nušvietimu tai yra susiję. Tarkim, na, vat, vėlgi grįžtam prie kažkokių skaidrių įmanomų šviesių sąmonės būsenų, tai tas nušvietimas ir suteikia žvilgsniui pirmiausia. Pasaulis žvelgiamas nušvitus žvilgsniu ir tampa šventu. O tarkim, kadangi tos būsenos sviruoja, tai mums tenka kažkokius priminimus pasilikti, ženklus, kurie mums primintų apie tai, kad galimas, vat, kad tas šventumas yra įmanomas, tai tie atskiri ženklai ir tampa tos mažos šventybės, tarkim, į kurias atsigręžiam, mes prisimenam, kad yra įmanomas kitoks, skaidresnis, šviesesnis būsmas pasaulyje, kurio akimirkomis visas pasaulis būna šventas, bet aptemus paranku turėti savo tokį kažkokį priminimą, kad atramą savo, taip, iš esmės vidinę sielos mentos atramą, kad nepamirštum, jog yra vis dėlto tas šventumas, kad jis yra įmanomas ir kartu nuo karto galim ištikti. Aš gal ne visai sutikčiau, kad nėra religijai pavadinti savo žodžio. Yra prūsų kalboje išlikęs žodis drūvis, šiaip turintis atitikmenų lietuvių kalboje, tai vienas iš tokių giminiškų žodžių yra drūtas. Drūvis tai būtų tarsi drūvis, būtų vieta, ne vieta, atsiprašau, tai yra būtent tokia ypatybė arba to drūtumo, iš esmės, tai kas teikia, galima sakyti, tai kuo žmogus gali būti drūtas, tvirtas, kaip ąžuolas galima pridurti, čia vėl mes randam tą erdvę. Na, nadruvą galima suprasti ne vien kaip kažkokio upėvardžio palikimą, bet būtent kaip religijos žemė, tikėjimo žemė, drūvio žemė. Tarkim, turiu įtarimų, kad žodis mokslas galėjo reikšti tradiciją prieš tapdamas šiuolaikinį mokslą žyminčių žodžių. Nes, na, tą mums liudija žodis anglų, tarkim, lore, reiškia, yra, tai, nu, folklore, reiškia, folkloras, tai yra būtent liaudės mokymas, mokslas, nes tas pats šaknės žodis kaip learn, mokytis. Tai paskui dar pridursiu, kad yra, kaip žinoma, prarandant senąją tradiciją, senąjį mokslą, žinoma, ir jo terminai, kurie perkrikščio į naujas reikšmes įgyja, o kiti būna tiesiog atstumiami kaip ypatingai vengtini. Tai yra įmanoma šitą atsekti. Tarkim, amžinatilsis Simas Karaliūnas yra atskleidęs labai įdomų žodį. Yra nedaug jis turi žodinę, bet žodiniais paminėtas didžiajam yra posėti. Ir jis mano, kad šitas žodis, ten yra atskiras straipsnį jam skirta, jis vienos šaknies, vienos kilmės būtų supuoselėti. Posėti grinai religinis terminas, reiškiantis garbinimas. Mes dabar sakom garbinam, iš esmės išsivedam gana dirbtinį tokį žodį, o čia buvo posėti, tai yra būtent tas rūpestis, ta, tarkim, vos ne kultūros savokos paralelinė tokia lygiai greti užuomas būtų, iš esmės tai, kas posėjama, kas posėlėjama, tarkim. Tai man regis, tokios rūšies tyrimai, jie galėtų dar šitą atskleisti mums, jeigu mes deramai, na, pirmiausia, jeigu turėtumėm pakankamai žmonių dirbančių iš toj srity ir išrutuliotumėm, išdirbtumėm tam tikrus metodus, priemonės tokiam darbui.
Aš kviesdamas jungtis, dar noriu pasitikslinti. Ir visai baigdamas, priminiai, žinoma, tą tokį ginčią, nesutarimą, ar kaip pats laikaisi, kokios laikysenos, ar gali būti, kad žodis šventas, tokį, tai mes jį šiandien turim lietuvių kalboje, būtent su tokia reikšme, kad, kad tai yra na, krikščionybės palikimas, jos atėjusios.
Palikimas? Jeigu reikšmė. Šitaip, jeigu, ši, jo, jeigu šitaip keli klausimą, na, va, reikšmė. Reikšmė iš esmės yra toks nuolatinis gyvas reiškinys. Reikšmės gyvena tik mūsų sąmonėse. Nėra kažkur kitur reikšmės jokios. Tai nu, kadangi mūsų būsenos, mūsų sąmonės, mūsų mentos, plačia prasme, nuolat kinta, jos nuolat ir kinta, ir, ir perima, ir gyvos. Tai iš esmės, tie, kiekvienam iš mūsų, tarkim, žodis stalas truputį kitą reikšmę, toks tų reikšmių debesėlis, toks variantas yra. Ir ta pagrindinė reikšmė yra invariantas. Iškai visi žodžiai truputėlį tos reikšmės, jos ir gyvos, žinoma, krikščionis pideda kažką savo ir jam tas šventumas truputį kitaip skamba. Bet pati savo, kad tikrai nėra palikimas krikščionybės, dėl to net negali būti kalbos. Tik atskiri atspalviai, žinoma, kaip ir sakau, kiekvienas žmogus, kiekvienos tikybos žmogus, kiekvienos tradicijos žmogus įneša kažką savo. Bet tai mes vėlgi visi yra laisvi, visi yra laisvi išgyventi, patirti, savaip įsisąmoninti ir vėlgi toliau rutulioti, ir arba atskleisti, arba kažką atriboti, arba vėlgi apimti kažkokias reikšmes į tą vieną savo, kaip šiek tiek nei, nuolat gyva.
Kaip tik vat, man įstrigo tas, kad šventas vat, baltų slavų kalboje tarsi turi tą vienintelę reikšmę, nėra iš ko kildinti. Iškart kilo asociacija su, žinom puikiai anglų kalbą, sacred, secret. Reiškia, tarsi su paslaptim. Paskui ta mintis, kad tai vis dėlto su žodžiu švisti. Švisti, šviesa, tai yra aiškumas. Daugiau tarsi antipodinis toksai gautusi prasmingumas. Ne, kad reiškia šventą švisti šviesa, aišku viskas, o čia secret, secret, paslaptis, to, nu, tarsi neaišku. Bet iš kitos pusės aš pagalvau apie tai, kad yra pas mus šventas laikas, kuris vyksta tamsoj. Tarkim, kūčių vakarienė.
Svetkį, tai Latvijai vadina svetkį, būtent šventės taip, kaip tokia.
Tai va ta tamsa, jinai irgi šventa.
Tik sąlyga, jos šventumo sąlyga yra ta, kad jos iššiuose gimsta naujų metų šviesa.
Va, taip. Tai va čia, va apie tai norėjau pastebėti, bet dar kitą dalyką, kur jau tiesiog čia su mano tyrinėjimais susijęs, tai yra auka pakilimas. Dabar tarkim, taip, pretorius rašo, daug kas rašo, kad pakilnuoja ten tuos ožius prieš aukojimą, ten pakelia kažkokį tai kaušą, dar kažką. Bet, pavyzdžiui, išventinai bernus į margas, po visų patikrinimų, kilnuoja viršų. Ten, tarkim, šaknys pirmasis tą išveidą, kad tai yra perlipimas per tą kulminaciją virsmo, kada jau pripažįstama, tada kilnuojama. Nu, dabar mes turim, kad per nevardinės, per gimtadienį kilnuoja, ten pergaliai, kokius sportininkus mėto ir viršą.
Galima kažką, tai sinonimų pasakyti aukuoja.
Jo, bet dar yra kita prasmė. Tarkim, baigiant derlių, mėto į viršų kuokštus tam, kad kitais metais būtų geras derlius. Vaiką
per,
reiškia, vardynas ar krikštynas, kilnoja aukštinę, kad jisai gerai auktų. Tai yra su vaisingumu susijusi prasmė. Ir tai yra tas augimas, tai yra ne vien tik tai aukojimas, tai yra ir vaisingumo skatinimas. Iš kitos pusės aukot galima į žemę, nes tarkim pavasarį, kada aria dirva, paima kiaušinį ar ten bandelės ar kažką pakasa į žemę. Ta prasme, tai yra auka nebūtinai virš.
Matai, yra savo, tarkim, žodžio reikšmė dabartinė ir tos reikšmės kilmė ir arba motyvacija pirminė. Tai to pirminė reikšmė nebūtinai visuomet turi būti tame šiuolaikinėme žodėje, toje jo prasmėje. Mes galime, kai susiformuoja aukojimo jau savo, kai jau būtent aukojimo reikšmė, tada ta aukojimas gali būti įvairiai atliekamas. Bet mums čia atveju domintų, o kogi remiasi pati aukojimo reikšmė, daug ankstesnė, daug archaiškesnė. Tai su šventumu irgi tas pats šventas, paskui jau susiformavo šventumo reikšmė, jis gali būti, jis tampa, jau senai tampa savarankiška. Mums net tenka tyrinėti, jau prieš 5000 metų jis buvo šventumą reiškia, vadinasi, gali būti šventa tas, nebebūtina ieškoti visų to šviesos pliūpsnio. Jau mes žinom, kas yra šventa, dėl to šventu galim bet ką vadinti. Bet kitas klausimas yra, o iš kokį išsirutuliojo pati šventumo reikšmė, ir visai kita, tai yra tarsi šaknis, kurio mes bandom užčiopti tą pačią savo šventumo savokos kilmę. Tai čia yra skirtingi pjūviai visiškai labai, kartais chronologiškai milžiniški atstumai yra, tarkim, šventas mums iki šiol, o kad jis būtų su šviesa tiesiogiai susijęs, tai 5000 metų praėjo nuo to laiko. Mes dabar tik bandom atsekti tas sąsajas pirminės, kurios kažkada buvo. Na, atsekdami, žinoma, mes galim susigražinti šiek tiek to, bet dabar jau patys tą darydami, o šiaip šventumas kaip toks jis jau nebesusijęs tiesiog nei su šviesa, nei su nieko.
Bet dalia vėl atkreipė dėmesį į auką, o auka, kas ten nors pranešime buvo, bet neturėjo jokio tokio pagrindimo. Ir asmeniškai pritrūko jos susiejimo su švento, ar žodžiu, šventas tyrinėjimais. Todėl netgi anksčiau auką suminėjai ir ją parodė.
Bet tas pats, kas koks ryšys yra, kad šventumas reiškia tam tikrą kilsmą, vis tiek šiaip ar taip galų gale. O aukauti, aukuoti irgi reiškia kilnoti, kelti ir netgi vadinasi semantinės pagrindas ir aukojimo aukos ir šventumo labai artimas. Galbūt kažkokie niuansai šiek tiek ten to gal įvairios rūšis to kilsmo yra įmanomas. Bet čia iš esmės bendra reikšmė, bendra semantika labai panaši. Aukojimu mes keliam ir šventumas reiškia kilsmą, pakilimą tam tikrą liūpsnį.
Nu, tada norisi Daivos klausti, gal čia sąsąją.
Dėl pakilimo paties veiksmo, tai mes labai gerai matome, kad apeigose kilnojimas yra susijęs su laime, labai akivaizdžiai, tai yra su laimės linkėjimais, tai yra vestuvinis kilnojimas ar išventinimo kilnojimas, tai to sąvokos čia susitinka laimės ir šventumo. Bet aš tokį turiu patikslinantį klausimą Dainiui. Rūpi suprasti, kiek yra rimtas ryšys tarp šventumo ir švytėjimo. Ar Toporovas tas reikšmės kaip tokias gretutines pateikdamas, ar remiasi ta Rigvedos eilutė plus lietuvių švinta, ar yra kažkoks rimtesnis kalbinis pagrindas, ir koks motyvas būtų perkelti, ar tai tik ugnies blyksnis, lyg tai ir per menkas motyvas.
Toks reiškinys kaip šaknies infiksas, taip vadinamas, va tas N atsirandantis, jis yra žinomas kalbininkų plačiai, iš tikrųjų daug įvairios indoeuropiečių kalbose tas šaknies infiksas N atsiranda. Vienas iš pavyzdžių kaip tik yra švisti švint. Mes iškiai švisti, kai sakom švito, nėra N šaknyje. O kai sakom esamai laiką, atsiranda švinta. Tas iškiai indoeuropiečių kalbose tai labai žinomas reiškinys. Jo pagrindu tarp šaknų, kurios indoeuropiečių lygmenių formaliai kvento būtų šventas ir kveit, formaliai jos gali būti suvedamos į bendrą šaknį, būtent to infikso atsiradimo pagrindu. Visas rūpestis yra būtent, kodėl mes turėtumėm jas suvesti į bendrą pagrindą, būtent semantinės motivacijos. Tai vat, bandant išsiaiškinti to šventumo pirminę reikšmę, motivuojančią šventumo reikšmę, dar prieš atsirandant šventumo sąvokai, tai Toporovas tą atitikmenį formalų šventas, reiškia jį, išnagrinėjęs jo pasirodymo kontekstą, jis susiję jį su tomis, reiškia, vat, su tom augimą žyminčiom reikšmėmis, kurios vis dėlto, tas augimas šiuo atveju ne bet koks, tai yra ugnies augimas, tai yra vadinasi tas, na, tai yra su šviesos padidėjimu.
Kuo rimtas tas ugnies to vienu pavyzdžiu, ar yra kontekstas kažkoks platesnis?
Platesnio, didelesnio konteksto nėra.
Bet, iš tos eilutės.
Jo, bet iš tos eilutės šitas šventas pačioj vedų kalboje labai taisyklingai gali būti suprantamas, kaip augimą reiškiančio šaknies dalyvis būtų laiko neveikiamosios rūšės. Jis ten turi savo funkcijas, reiškia, formaliai yra toks. Būtent tos reiškia, tos augimą, vat, ten kur turi atitinkamą, pavyzdžiui, skaičiau, reiškia, jis yra šventas, dar vat, būtent suprantama šitai. Ir kadangi jis formaliai atitinka suspentas, šventas ir kitais, tai ir visi jie gali būti suvedami vat, tą, per šitą vieną gyslą iš esmės.
O kaip yra paplitęs žodis, turinti šviesos reikšmę europiečių kalbose, yra indų?
Yra šio švėta, reiškia, švėta yra baltas jo reikšmė. Tai tas pats, kas šveit būtų mūsų šaknis.
Čia tokia keista vieta, kad nu, mes niekad neįsivaizduojam ugnies kaip augančios, besiplėsiančios ar kupančios, jo labiau nu, visai jinai kitokia, priešingai jie suskrausta.
Gaubta, bet jinai gaubiama žmogaus rankų pelipelinus, kad, ne, kad neužgestų, na, va čia žmogus ranka.
Ne, ja, tai giedri turbūt.
Gerai, gerai,
tu vadovau. Antanas, tada dar.
Viktorija.
Ne, ne.
Aš Viktorijai knygą skaitytams prisiminėjau apie Mačernį, reiškia, Vytautą Mačernį poetą. Jo šeimoje tie tokie rūstus brolė, kur žemės artuoja, tai Vytautą vadina švyt.
O dėl ko?
Nu, kad jums toks, vat, nu, čia jau reik žemaičių pakonės.
Švystelės truputį.
Nu, toks biškis, nu, švėris,
kad. Bet čia skaijuokiama reiksmė, ar...
Tai buvo tokį, ir paimokiama, nu, toks, nu, kaip ta pasakyt, kažkai trenis. Bet, nu, toks pakilės, kitoks. Ta prasme, jis nejasi.
Zutarius.
Na, tai, kitai, paporinti tokį žar dalyką, nes aš kaip atvažiavau, važiuoju iš karto savo sakyti, kas tas yra šventas. Ir laukiu, kaip čia bus, išskirtuliuos viskas, ir man buvo iš tikrųjų nuostaba, kad laukiu, kad Dainius prasitars ir ten galą pasakė, na, to daro prielaidą, kad tai susijęs su šventu, man iš tikrųjų su šviesa. Man tai buvo keista, nes iš karto atvažiavo, man kitaip ir niekaip nesirišo, tik su šviesa. Ir toks yra dalykai, kaip žiūrėk slavų, tas kalbas yra mums giminiškas, tai yra, tas slavas yra svetoj šventas. Iš to išeina sviet.
O ne, ne taip viskas paprasta.
Aš net nekalbininkas, paskui tikrai norėsiu komentarą. Nes yra sviet, o sviet yra šviesa ir pasaulis. O pas mums reikia žiūrėti pasaulis, tai yra tas, kas pasaulė, apšviesa. Ir tada gerai, sakant,
Na, rytų slavų kalbose, kuriams dabar atstovauja rusų, baltarusių ir ukrainiečių kalbos, yra įvykęs dvigarsio in-en virsmas, jis pavirto ja. Lenkų kalboje šventi, reiškia, yra, neturi ja, jis būtent išlaikęs tą dvigarsį, en. Tai šiuo atveju tas ja yra iš in-en, iš svent. Slavo kalbose. O reiškia, o svet žodyje tai yra iš dvigarsio ei, šveit. Kaip ir lietuvių kalboje, tarkim, šventas ir šveit, nu, švit, šveit, reiškia, iš tikrųjų, toli gražu nesavaime suprantama šitą sąsąją.
Švitinti,
veisti. Tai toli gražu formaliai visiškai net nesavaime suprantama, kad bendra šaknis. Yra tokia galimybė būtent per infiksaciją jas suvesti į vieną ir tam reikia kažkokio papildomo argumentavimo, na, kažkaip pagrįsti, atsekti argumentus arba žingsnius, kokiu būdu taip galėjo atsitikti. Tai va, Toporovas ir yra atlikęs tokį nu, milžinišką tyrimą šiuo atžvilgiu ir kaip nuosekliai viską dokumentuodamas ir parodęs, kaip galėjo tą raidą vykti, neprieštaringai ir tvarkingai. Iš esmės, tai yra, kadangi tai yra vienintelis man žinomas paaiškinimas šito žodžio ir jų sąsajos, tai nėra net alternatyvos, net nėra su ko jį, tarkim, palyginti. A, čia jau kitas dalykas. Pirmiausia, žinoma, čia irgi, jo, tas pasaulis šito pasaulio savokos Vatslavo iš toj rusų kalboje svet, kaip jau iš pradžių šviesa, po to pasaulis, tai susijęs su to teisingai, kaip dar jūs sakai, kad su to, kad pasaulis yra švie, nu, tas šviesus, balta diena, reiškia, baltas pasaulis. Ir, aš dar turiu kitą reikšmę, jeigu jau aš, tai mes žinom, ką tai reiškia. Nesiginčiu, iš tikrųjų, gana reikšmingas, ir jeigu mes jau tos kriminelius ten pateisinom ir išventinom, tai gamyba jų gyvenimo terpės irgi yra svarbi.
Ar paskui kitas sako, ar tas, kur šiandien, kur kažkoks įtakotas krikščionių, tas pats vėl. Ir kas tas pats. Dabar supranti, sakai, jisai turi tą pačią reikšmę, vieną tą pačią reikšmę. Iš tikrųjų, man labai įdomu kontekstas. Tų pirmų vartosenų, mes iš konteksto irgi galim pamatyti niansus, prie kokių žodžių jisai yra, kaip Mažvydas, profesorė citavo, Mažvydo yra šventa žinė, kur gaidį pjauna ir šventa giesmė, du kartus pasirodo.
Šventas perkūnas. Pasirodo.
Kokios yra ten to, sakysim, ar tik šventas perkūnas, aiškiai susijęta su, nu, kiek ten turi reikšmą, aš įsivaizduoju, kad greičiausiai jos kokios trys ir mes čia dabar laužiam iš piršto, kaip Ališauskas vakar mums rodė.
Ne, šita...
Tu, labai būtų įdomu tą kontekstą, jeigu tu galėtum, kiek turi reikšmų, kiek prūsai...
Dabar aš negaliu šito padaryti, nes Toporovas savo tyrime ne visose iš tų minėtų mano straipsnių, kai kuriuose jis yra atlikęs gana nuodugnų ir lietuvių, latvių, slavų kalbose. Po kelis puslapius būtent paminėjimams ir kontekstams skirta, iš tikrųjų. Tai šitą klausimas galima susiaiškinti. Bet reikšmė, tai šia prasme, ta pati būtent, tai reiškia, kad kol mes žinom vieną reikšmę, tarkim jėga, kol neatsiranda kita reikšmė, prasmė, tol mes neturim tos erdvės ir raidai neturim žuominų. Tai vat tas šventas, aiškai, jis neatsiranda jokia kita reikšmė, nei lietuvių, nei baltų, nei slavo kalbose, nei net indoronienų irgi. Visur jau yra savoka šventa. Žinoma, apie jos atspalvius galima spręsti iš kontekstų, iš dalies, bet vėlgi tie kontekstai priklauso, jie tokia toks savotiška tyrimo sritis, nei priklauso nuo rašytinių tekstų, kurių išlieka atitinkamai arba tarkim lietuvių, tradicijoje, tai pirmieji rašytiniai tekstai buvo krikščioniški, vėlgi yra atitinkami kontekstai, bet jie tą savoką, žinoma, tą savoką jau jinai buvo susiformavusi, jinai tiko kaip ir savoka Dievas, juk mes ne Deusas koks nors lotiniškas, ne koks nors ten kitos kalbos žodis įvedamas, bet naudojamas lietuviškas žodis kaip savaime suprantamas. Bėza jis yra labai gražiai visą knygą parašęs apie latvių Dievą, žinomas, beje, jis pats teologas, jo negali kaltinti, kad jis būtų koks nors ten, tarkim, pagonis, jis visiškai krikščionių teologas ir vakaruose rašė būtent iš tokių savotiškų pozicijų, bet labai griežtas ir nuoširdus tyrinėtojas. Jis nedviprasmiškai teigia, jog iš tikrųjų atėjus vokiečiams į Latviją, krikščionims, šita savoka Dievo jau buvo tokia, kad tiko krikščionių Dievui pavadinti. Vadinasi, pirminė reikšmė beveik tai yra, negali sakyti, tai yra krikščioniškai, jinai jau tiko, buvo tokia, šitą žodį su tokia reikšmė. Su šventumu yra tas pats. Šventumas jau buvo atėjus krikščionims, tik jie jau aiškindami žmonėms krikščioniškas tiesas, tą savo šventą šventumo, Dievo ir kitas, kai kurias jau buvusias savokas, savaip interpretavo, įtraukė į savo kontekstą, įtraukdami į savo kontekstą atitinkamai į atspalius tam tikrus suteikė. Bet negali sakyti, o tarkim, kiti kontekstai liko neužrašyti, bet tai žodis tai buvo, vadinasi, negali sakyti, kad jis neturėjo kontekstų. Dėl to toks filologinis tyrimas labai šališkas būtų. Galima pirmosiuose krikščioniškose lietuvių kalba tekstuose aptikti žodį šventas, jis matysis vien tik krikščioniškam kontekste. O kitas kontekstas, iš kurio jis paimtas, lieka nefiksuotas raštu. Ir dėl to mes nebeturim filologinės prieimo prie jo. Bet jo negalima atmesti, šitas žodis jau reiškia šventumą. Tik šiek tiek kitose kontekstuose, kurie mums tampa nebeprieinami. Bet jie buvo ir dėl to, jeigu mes remsimės vien rašytiniais šaltiniais, mes iškreipsime labai smarkiai iškreipsime tikrąją padėtį. Tai čia tas tyrimas ir svarbus, bet gal svarbesnis būtų tautosaka svarbesnė, kur pasirodo tautosakoje pirmaisiais kartais ir kokiuose kontekstuose žodis šventas, jis daugiau pasakytų apie jo pirminius tuos atspalvius.
O tas vat, pastebėjimas, kad šventas šventė švesti, kaip toks vat, pirminis ir vientisas, ar jis tikrai yra vientisas? Pavyzdžiui, švesti, pašvesti, pasišvesti. Ta prasme, ar ne, ta, vat, ne tas atspalvis šventumo tada, kad tai yra tam tikras pasišventimas?
Taip, bet čia vis mes tos pačios reikšmės jau tas pašvesti reiškia suteikti šventumą.
Ne,
jau
reikia... ta prasme, atiduoti save.
Ne, šitą kalbininkai iš vis neigia, reiškia šitą čia laiko vertinių, reikšmės vertinių iš pasvietil, nu, žodžiu, paskyrė, verčia visuomet, rusų žodis pasvietil kažką kažkam, lietuviškai verčiamas paskyrė, paskirti. Tam, kad, reiškia, tam, kad šitos reikšmės, vat, paskyrimo reikšmės, atseit neva, aš ne tiesiog sakau, kaip kalbininkai nustatė, nei ginčytis, neturiu pagrindo, nei pritarti, žodžiu, tiesiog nesu to specialios nės, bet atseit ta reikšmė, paskyrimo reikšmė, tai čia yra būtų antrinė jau dėl rusiško žodžio įtakos atsiradus lietuvių kalboje.
Jeigu neįplėsi naujos šventos ugnies.
Bet gal trumpai, aš tokį klausimą turiu, kuris man nesmyrė šventumo su šviesa, bet man toks tai yra daugiau vat, kaip vizualinis vizlė. Yra toksai kaulas žmogaus kūne sakrum, tai yra dubens kaulas. Ir jisai iš tikrųjų saugo visus vidaus organus, yra tai apsauginis kaulas, esminis apsauginis vidaus organų kaulas. Ir jo forma yra tokia, panašiai kaip mes turim daugybę šventų paveikslų, rėmą, maždaug tokia pat forma išformuota, ir tada piešiami šventi objektai, ar Jėzus, ar Marija sėdinti ant sosto, bet iš esmės tas atnošas arba tas pagrindinis kontras, jisai turi to kaulo formą iš dalies. Ir aš čia matau, kad tokia labai sena tradicija, aš taip tariuosi, man taip vaidenasi, kad tai yra vada šventumo aspektas, kuris kalba apie vidinį šventumą, netgi fizinį vidinį šventumą, kurio mes šiandien kol kas nelėtėm visiškai, bet man labai rūpėtų, ar kokiu nors minčiu, kad nors buvo jums, arba kažkam kitam iškalbėjusi apie tą šventumą, kuris yra kaip tik tai nuo šviesos paslėptas.
Kadangi mes šiandien jau prie šventumo buvom prisieję ir kitus žodžius, kurie prasideda raidė š, garsų š. O ta vieta, apie kurią jūs dabar kalbėjote, yra gana artima tiems dalykams. Tai iš esmės tai... Tai irgi tarp kitko, iš tikrųjų, psichoanalitikai puikiai žino, kad yra susijusios, tarkim, vaisingumas ir aš gamyba yra simboliškai analogiški veiksmai. Ir pirmoji vaiko kūryba yra būtent tai tam tikrą prasme čia galima užtikti gelminės sąsajas.